азатлык радиосы сөйли. Февральның 21-е сишәмбе көн китергән хәбәрләргә азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Татарстанда халыгара ана теле көне уңаеннан зур чаралар узмады. Татар иҗтимагый үзәге һәм Азатлык татар яшьләре берлеге пикетка чыкты. Чаллыда ОФ кушымчасыннан кытылып яңа паспорт алган Илмир Салих белән әңгәмә иштербез. Ул бу хәрәкәтнең нишкәлекләре турында сөйләр. Кырымда яшьләр халыгара ана теле көненә багышлап кибетләрдә җәмәгать урыннарында кырым татар телендә чаралар уздырды. Татар милли хәрәкәте сайлауда Прохоровка тавыш бирмәкче. Бу хакта татар иҗтимагый үзәге пленумында сөйләштеләр. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Халыгара ана теле көне уңаеннан татар иҗтимагый үзәге вәкилләре Казанда пикетка чыкты. Моңа кадәр якшәмбе Азатлык татар яшьләре берлеге пикет уздырган иде. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт сүзләренчә, республика җитәкчелеге халыгара ана теле көненә битарафлык күрсәткән. Республика радио телевидениесеннән бу хакта бер сүз дә әйтмәделәр ди ул. Халык пикет уздыручылар янына килеп, шигарьләр белән кызыксынып китте ди Нури Әхмәт.
Пикетка чыккан 15 кеше бар иде инде безнең. Анда халык килеп бирешеп шунда тырдылар. Салкын, бик салкын булса да, үзе барышлар туктап, лоникларын кап киттәрне без. Шул пикетта та лоникларын түрәләр кайчан сез үз телегездә сөйләшү, үз телегездә хөрмәт итәсез дигән лозунг иде. Аннан соң түрәләрнең шәһәр идарәсенә сез татар Казан шәһәрендә бөтен татарлыкны юкка чыгарып бетәсез. Сында татарчада урысчада все татарское уничтожается. Андреева, Песошин, Метшин, Белой вас за вас ставку дит. Шунда иде. Там без нарожатлены дал чыпканек, шунда уже без нэн татарчады нахузагынын сонгу колызайында қауызыткен, сонгу пленда қауызыткен нарожатлены шунда тараптып тұрдық. Шыккан кеше булмады безгә каршы, но ләкин без бастырдыгында бер сәгать буена.
Димәк, Татарстанда бу көн инде билгеләп үтелмәде, бөтенләй ниндидер битараф булды дип әйтергә мөмкин әйме, җитәкчелек тә, халык та.
Беркемдә менә хәзер яшьләр төрек консуллыгы каршына китеп бардылар. Алар инде анда төрек консуллар Төркия халыкларын нигә якламыйсыз дигән лозунг белән барганнар иде мендә. Менә алар белән сөйләшмәдем. Бүген әйтәм, хәзер кеш кылы яшьләр сөйләшәләр. Менә без безнең татар иҗтимагый үзәгендә бүген аларның фикер клубы сөйләшү көне. Шунда инде ул турда фикер алышачаклар булачак.
Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт пикетта пленумда кабул ителгән резолюциянең таралуын әйтте. Әлеге пленумда күтәрелгән мәсьәләләр турында әле тапшырубызда бүген тагын сөйләрбез. Хәзер исә Кырымда халыгара ана теле көне уңаеннан Кырым татар яшьләре уздырган чараларга тукталабыз. Бүгенге көндә Кырым татар телендә аралашучылар кимегәннән кими бара ди Акбәштә хәбәрчебез Диләвер Усман.
21 февраль халыкара туган көненә багышланган чараларны Кырым татар оешмалары 19 февральдә башлап җибәрделәр. Шул көнне берничә Кырым татар яшьләр үзәкләре 6 такымга бүленеп Кырым татар теленә багышланган Акмачит урамнарында квест, ягъни берничә заданиядан торган ярыш үткәрделәр. Югарырада мәҗлес Кырым татар китапханәсе, театр биналары янында, супермаркетлар, үзәк базарда алар төрле кешеләргә Кырым татар телендә шигырьләр, ребуслар, Кырым татар ашлары, җыр, биюләр буенча сорау, җаваплар чарасын үткәргәннәр. Квест катнашучылары Ахмачитның үзәк мәчете Кәбир Җамык янындагы мәйданда бу чарада җиңгән командаларны бүләкләделәр. АТР шәхси телеканалы исә 19 февральдә иртән сәгать 10-нан кич сәгать 8-гә хәтле Кырым татар теленең вазгыятына багышланган телемарафон үткәрде. 21 февральдә исә туган тел көненә багышланган чараны Магарифчы Кырым татар укытучылар берлеге, Кырым татар язучылар берлеге Исмагил Гастринский китапханәсендә Милләтләр ара мөнәсәбәтләр җөмһүрият комитеты югары радада тегәрәк сәл үткәрделәр. Шулай итеп, Кырым татар оешмалары халыкара туган көненә багышланган чараларны Ахмачитта тәмамладылар. Кырым татар теле хәзерге көндә нинди хәлдә икән соң? Берләшкән Милләтләр оешмасы яндагы ЮНЕСКО Кырым татар теленә юк булып китү хәлфе алдында торган телләр җәдәленә керткәне мәгълүм. Ниндидер телдә бер халыкның күбрәк тик өлкән нәселе сөйләшә, ЮНЕСКО бу тел юк булып китү хәвефе алдында торган телләр җәдвәленә керде. Хәзерге көндә мондый хәвеф алдында 2473 тел тора икән. Кырым татар теле дә шундый вазгыятта. Бүген Кырымда яшәгән 300 меңгә якын кырым татарларының күпчелеге, бәлки 90%-ыннан артыгы кырым татар теленә туган тел дип санасалар да, аларның ничә проценты бу телдә сөйләшә, укый, яза ала, билгеле түгел. Бу хәлнең төп сәбәбе шунда ки, кырым татар теленең Кырымда бернинди рәсми статусы юк. Югары Рада, Совмин, район администрацияләре биналарында кырым татар телендә тахталар асылып торса да, бу идарәләрдә кырым татар теле кулланылмый. Монда рус, украин телләре хөкем сөрә. Кырымда сөргенгә кадәр булган кырым татар мәгариф системасы да әле торгызылмады. Кырым буенча булган мәктәпләрдә 30 мең кырым татар укучысы укый. Алардан тик 2733 15 милли мәктәптә белем ала. Тагын 25 меңе кырым татар теленә аерым сыныфларда рус телле мәктәпләрдә өйрәнә. Әсәргә кадәр Кырымда 400-гә якын милли мәктәп булган. Кырым милли автономиясында кырым татар теленең дәүләт статусы да бар иде. Шунда әйтергә кирәк, милли мәктәпләрне сыныфларны ачу мәсьәләсендә әти әниләр дә кирәкле адымнарны ясарга ашыкмыйлар. Әгәр дә әти-әниләр шәһәрдә 8, авыл җирендә 5 гариза тупласалар, мәктәп мөдире милли сыныф ачарга мәҗбүр. Ләкин күп кенә очракларда мөдирләр буны эшләргә теләми, әти-әниләр балам украин, рус теленә белмәсә, тормышта үз урыны таба алмаз дип гаризалар язмыйлар. Ләкин гаризалар язылса да, бу сыныфлар тик 4-нче сыныфка якын татар телендә укыталар, аннары балалар украин, рус телендә укырга мәҗбүр булалар. Шулай итеп, кырым татар теленең перспективасы гади мәктәптә юк дәрәҗәдә хәзерге вакытта. Кырым татар укучылары Кырымдагы 600 рус телле мәктәпләрендә 19% тәшкил иткәннәрне күз алдына алсак, мәктәпләрнең дә 19% кырым татар мәктәпләре була ала. Бу иң кимендә 100-120 мәктәп. Ләкин тормыш кешеләр башкача барганны күрсәтә. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилов исә кырым татар теленә белгән балаларның Кырымда перспективасы бар, ә рус теленең перспективасы юк ди. Мустафа Җәмил улы.
Базы көйләрдә, кызбаларда о кадәр кырым татарлар яшәйде, кирәкле сайда имза туплап алмый. Чөнки диләр ки, безнең ана телдә укыячак булса, баланың перспектива киләчәген уйлый. Айтмак сөйлим ки, баланың киләчәктә перспектива булмаячак, әгәр дә ана телен белмәсе. Украина дәүләтендә яшәбез, без кырымдадарбыз, кырымда яшәбез. Рус теленең перспективы юк. Дурын сөйләмәк кирәк монда. Hem ana tülümüzü yakışı geliştirmemiz gerek ve ikinciden elbette devlet tülünü bilmek gerek. Ana mektebimiz yok da o sebepten bilmeyin demeyin o asıldadır.
Şunda itirge gerek Kırım'dağı bala bakçalarında tek 28 Kırım Tatar grupası ışılıp gelip. Bugün Kırım'da Kırım Tatar Tiyatrı, Yaspirinski isminde Cumhuriyet Kitapkhanası, Kırım Tatar Sanğat Müzeyi ışılı, iki gazete bir jurnal Kırım Tatar tülünde nâşer edildi. 60% кырым татар студентлары булган университет эшли 1000гә кадәр төрле дәрәҗәдә кырым татар депутатлары бар. Ләкин кырым татар телен белүчеләр ел-елдан кимәя бара. Моны кырым татар телендә чыккан матбугатка булган абонентларның саннары да күрсәтә. Вазгыятны төзәтү, ягъни телне коткару өчен Мәҗлес кырым татар теле өчен көрәш программасын кабул итте, даими эшләп килүче комиссияны төзеде. Кырым татар милли мәгариф концепциясын Кырым югары радасына кабул иттерде. Хәзер бу концепция нигезендә программа эшләнә. Халыкара туган көненә багышланган чаралар елда бер көн түгел, көн саен үткәрелергә тиеш дигән фикер дә еш кына яңгырады 19 февральдә узган телемарафон дәвамында. Бу марафонга 10 меңнән артык кырым татары телефон ачты. Бу күрсәткеч кырым татар халкы үзенең теле өчен көрәшне дәвам итә дигән сүз. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
21 февраль халыкара ана теле көне уңаеннан без бүген азатлыкта Википедия дип аталган яңа шәлкем ачып җибәрәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу шәлкемдә Википедияның татар өлешендә дөнья күргән яки күрәчәк иң кызыклы язмалар урын алар. Әлеге проект белән без татар Википедиясын үстерергә, аңа игътибар җәлеп итәргә, бу эштә катнашкан фидакар егет-кызларга теләктәшлек белдерергә телибез. Шәлкемнең беренче язмасы татар теле турында. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Халыгара ана теле көне алдыннан Чаллыда Азатлык татар яшьләре берлегенең Шулман төбәге рәисе Илмир Салих фамилиясендә оф кушымчасын алдыртты. Яңа паспортта ул Салихов түгел, ә Салих дип кенә язылган. Халыгара ана теле көне алдыннан алар Чаллыда пикет тыештырды. Гомумән яшьләр арасында ана теле өчен борчылучылар быел хәрәкәтләрен арттырды. Толырак итеп Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Ана теле көне алдыннан без берничә яшь кеше белән мәктәпләрдә, югары уку йортларында, урамда һәм гаиләдә татарча сөйләшүләр буенча беркадәр фикерләр белештек. Илнур Галиев Түбән Кама каласында яши, химия ширкәтендә эшли. Ул шушы каланың татар яшьләре берлеге рәисе, Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге әгъзасы. Менә аның туган тел буенча фикерләре.
Татар теле проблемалары безнең хәзер халыкта гына түгел, халык бай Аллага шөкер. Халыкны урамда еш очратасаң, татарча сөйләшәләр, ул яктан безгә Аллага шөкер. Татар теле кыйынлыклары буенча әйтеп китергә кирәк, ул ниләрдә хәзергә? Язмаларда, ниләрдә элекке Советлар Союзында вакытындагы шикелле үк идәге ниләрне күрәсең килеп, урысча гына язылганнарын, татарча язылганнарын очрамый. Халык депутаты Рустам Ганиев, Шинник спорткомплексы директора. Вот ул бүтән я татар конгрессы рәисе. Ул безнең Түбәнка муниципаль районы башлыгы Айдар Мерчанга килгән бу мәсьәлә буенча. Нишләп хәзерге яңа төзелгән илләрдә, моннарда күп заниларда нишләп татарча язма юк, гел урысча гына. Татарча язырга бездә акча юк дип әйткән. Тәгә әйткән айда Эз генә булсын язулар, но ике телдә булса. Но безнең глава, башлык дип әйтик, ул аны нигенә бүтәч әйткәндә авызыңны япка дип әйткән, авызыңны яптыртка. Синең сездә әле монда проблемалар бездә күп, байтак. Син монда тыгылып йөрмә, кирәкмәнне әйберләр менән дип шундый формада нитеп җибәргән.
Менә сез үзегез нинди мәктәпләрдә укыдыгыз инде, һәм анда татар теле укыталар идеме?
Мен оқыдым лай рус мектебінде, татар классына оқыдым, 9-шы класс қатекілі. Біздің бір 6-шы класса қатекілі, татар, гіл татарша е, бүтін программа татар тіліне е. Әкен анар 7-ші классларға жеткеш, татар тілін, татарша ерен ұлышыл татар тілін дәрісінде ғана қалды, хәм әдебиетінде.
Мені бұ, нешенші еллар еді?
96-2004.
Менә шушы туган тел проблемнары хакында инде менә шушы каяда булса җыелып Түбән Кама яшьләре сөйләшмиләрме? Менә шунда инде үзара фикер алышулар алып бармыйсызмы?
Юк, ул яктан бездә нашарак яшьләр бер дә актив түгел. Без менә татар иҗтимагый үзәгендә генә яшьләрдән ике кеше. Болай сөйләшәсен татар яшьләр белән, болай алар ризалашалар, әйе, бар ди проблем, но файдасыз дип уйлыйлар. Бер ну берсенә тырышасы килмәй битарафлар ул якта.
Менә бит инде югары уку йортларында Түбән Камада байтак менә алар белән дә эшләгәнегез юкмы?
Директорлар уку йортларының ярының ул якта бер нәрсә каршы ул якта.
Гаиләдә инде үзегез ничек сөйләшәсез? Әбиләр, бабайлар бармы әле синең? Там инде аларның туган ягы кайсы як?
Әти әни дә икесе дә Түбән Кама районыннан, авылларыннан. Әти Шәңгәш авылыныкы, әни Түбән Ратмалыныкы. Бердән-бере бимә калды Түбән Ратмалында. Гаиләдә Аллага шөкер, бәлекәй чактан татарча сөйләшеп, йөрибез, татарча гына сөйләшәбез. Үз туган телебездә.
Булат Гатин Чаллыда яши. Азатлык татар яшьләре эшендә катнаша. Ул Пермь якларында туган, Алабуга каласында эшли.
Ну, Алабугада гына түгел инде ул, гомумән Татарстанда бөтен җирендә минемчә, шул кибеткә барып сатучыга татарча эндәшеп, урысча говорите по-русски дип җавап алганда күңелсез хәл инде. Менә кичә дә мин үзем Барда районында, Пермь өлкәсендә туган, абыем килде шуннан. Ул әйтә, менә сезнең җирләргә килеп, ди, кибетләрдә урысча сөйләшәм, ди. Бездә кибетләрдә без татарча сөйләшәбез, ди, Барда районында. Менә шундый кызык хәлләр сездә, ди. Кая тәгәрибез, кая барабыз? Махсус бүтән җирдә мөмкин кадәр татарча сөйләшергә тиеш минемчә. Бу тел кирәкле дип аңласыннар барса да һәм өйрәнсеннәр телне.
Илмир Салих узган ел үзенең фамилиясендәге оф кушымчасын алып ташлау буенча эш башлаган һәм менә күптән түгел яңа паспорт алуга ирешкән. Бу эштә булган кыенлыклар, башкарган гамәлләр хакында без Илмер белән сөйләштек.
Әйе, бу хәбәр дөрес. Мин бу фамилия үзгәртүгә бик җитди карадым һәм инде күптән әзерләнгән идем. Инде мәктәптә чагында ук төрле уйланулар булган иде. Монда ничек китереп үзгәртәйм икән, чөнки әдәбият дәреслеген ачып карыйм да, анда төрле язучыларның исемнәре төрлечә бирелә анда. Һәм борынгырак язучыларның, бигрәк тә миңа охшаган язучыларның исем фамилияләре, аны фамилияләре офка тәмамланмый нишләптер. Шуңа үзем дә шунлыктан кызыктым икән, ул кайдан килеп чыкты икән андай фамилиялар дип уйладым, чөнки безнең сыйныфта бөтенсе оф фамилиялы. Монда язучыларның андай фамилияләре түгел, кайдан килеп чыкты икән бу дип кызыксынган идем, аннары гына аңладым, элек безнең бабаларыбызның фамилияләрендә оф, инлар булмаган. Шунлыктан үземә дә инде килештереп караган идем, нинди фамилия булыр микән дип. Һәм инде олырак үскәч, инде бераз гарәп телен дә белә башладым. Шуннан инде үземнең фамилиямның мәгънәсе бик матур икән дип аңладым һәм оф кушымчасы аңа бер дә кирәк түгел икән белдем.
Менә шушы фамилия үзгәртү буенча кайчан эшне башладың? Һәм инде менә шушы эшне ярып чыккан вакытта инде менә чиновниклар белән ниндидер бездә булса каршылыклар булдымы?
Бу эшкә инде әйткәнемчә җыендым күптән, әмма түгел башланды менә бу 2011 елның август айында, августның ахырында мин иң беренче эш итеп ЗАГСка гариза бирдем исем алмаштыру турында. Һәм шуннан китте бөтен башта шул гариза буенча миңа исемне алыштыру таныклыгы бирделәр, аннары паспорт алыштыруга туры килде, аннары ИНН-ын алыштырдым, аннары инде башка кирәк булган документлар алышынды. Моңа инде төрле кешеләр төрлечә карый, мәсәлән, кызык хәл булды, ЗАГСта башта гариза язганда мин сәбәп иттереп үземнең теге бабам фамилиямны йөртәсе килә дип язып куйган идем, әмма анда төзәтеп куйдылар, дини сәбәпләр аркасында дип үзгәртергә куштылар. Шулай, әмма асылда мин үземнең бабамның фамилиясын йөртергә теләдем шул сәбәпле.
Менә шушы эштә инде Илмир, син күпме акча тоттың?
Бу эш әлбәттә үзенә тырышлык таләп итә, күпмедер йөрергә, документларны алмаштырырга кирәк була һәм шулай ук финанс чыгымнарда китә. Монда якынча 1,5 сум китте бөтен документларны алмаштырырга, фотографияларга төшергә һәм инде вакытны ала торган әйбер, чөнки дигәндә дә барырга кирәк алыштырырга, монда да алыштырырга кирәк. Мин моңа бер дә үкенмим.
Менә бит инде синең туганнарың бар, әтиәнең бар, әби бабайларың бардыр. Менә алар шушы эшкә, синең бу гамәлеңә ничегрәк карадылар?
Алар башта эшләтеп карадылар, теге үзеңне зур кеше иттереп саныйсыңмы дип сораган булдылар, әмма аннары инде килештеләр. Теге мин аңлаттым да үземне, теге үземне зур кеше иткәнче башта сразу фамилиямны үзгәртеп куям да, аннары инде башка төрле үзгәртергә кирәк булмаячак дип.
Менә син инде шушы яңа паспортың белән Татарстаннан читкә бардыңмы, башка шәһәргә бардыңмы, һәм инде менә аны кайда да булса күрсәтергә туры килдеме? Һәм синең шушы инде Илмир Салих булуыңа гына гаҗәпләнүчеләр юкмы?
Әлегә башка җирләргә йөргәнем юк, паспорт күрсәткәнем юк, әмма төрле вакытларда паспорт кирәк булган урыннарда, мәсәлән, банкта шулай ук күрсәтергә әйтергә туры килде, башта аптырыйлар, нинди фамилия икән бу дип, аннары гаҗәпләнәләр, шулай ук теге күп кеше ул бигрәк матур фамилия икән әле бу диләр.
Менә бит инде эштә, менә ничек кабул иттеләр, сезнең белән бит инде менә эшләүче урыс кешеләре дә бар, алар моңа ничек карады?
Эштә күбрәк шул фамилия алмаштыру белән кадрлар бүлегенә эшләргә туры килде. Анда Аллага шөкер татар кешеләре утыралар, алар инде аңлыйлар, беләләр нәрсә икән.
Димәк инде Илмир, син менә бу эшне үлчәп, акыл белән башкаргансың дип әйтергә була.
Әйе, бу акыл белән килдем, зырак күптәннән уйлаган идем бит инде. Шуңа монда инде бу өлкәдә сүз куйырту кирәк түгел, исем фамилияларның хәзер әйтелеше инде традицияга әйләнгән дип, нәселдән нәселгә килә инде шундый фамилиялар. Һәм урысларга үч итәм дип бундай эшләр эшләргә кирәк түгел дип әйтүчеләр дә бардыр. Әмма инде бу бит инде традиция дигәннән бик кыска гына традиция килеп чыга, әмма татарның традициясе күпкә тирәнрәк. Һәм инде татарның урыстыларға қадар әлі бик ирак тарихы бар. Ол тарихта инде бірнінде оф, еф, ин көбік қошымшалар болмаған фамилияда. Шолай тұр, бұл есімні алмаштыру урысқа ұш иту болмай, ама өзінің традицияларға қойту хам инде хақиқатны тұрғызу бола.
Алда есімнәрі әйтілген яшлар, келешекте де ана тіліне битараф болмабыз, аны ұнытмас, ұнаттырмас үшін қолдан келгенні үшлер біз деген пікірді тұралар.
Ғафиулла ғазизіні тыңладық. Шаладан Илмир Салих көбік фамилияда оф қошымшасының қытылмышылар әліге бармақ біленгіне санарлық. Біз бік еш Русия дәулеті тарафынан хоқларыбызның бұзылығы турында сейлерге зарланырға яратабыз. Оларыны қойтаруыны тәләбі түкереклігі турында сейлешебіз, язабыз. Әмі хоқларының болғанларын өз файдабызға татар файдасына қолланабыз мысынды тарихшы Нұрылла Ғариф фамилиялардағы қошымшалар турында оның язмасы білән Наил Олан таныштыра.
Сүзім оф, еф, ин кебек кушымчалары белән ата-бабаларыбызның исемнәрен бузып, мәҗбүри рәвештә кушылган куйрыклардан котылу мөмкинлеге турында. Русия империясе һәм аның дәвамчысы совет системасы кешеләрне генә түгел, аларның исем фамилияләрендә уй-фикерләрендә бузды. Куштырнаклар ичендә әйткәндә шукындырды. Башын аска иеп бары белән дә ризалашып торганнарны яисә башкаларга ияргәннәрне менә шулай гарипләтте ул. Минем нәсел җибемә уралган ата-бабаларымның исемнәрендә дин кушымтасы бар. Хәйреддин, Шәрәфетдин, Зәйнетдин, Гайнетдиннәрнең фамилияләре бүген авыл буйлап Хәйриев, Гайниев, Шәрәфиев кебек фамилияләрдә таралган. Алар арасында Шәрифнең Шәрипка, Зарифнең Зарипка әйләнүчләре дә юк түгел. Бабам Гарифетдиннең исеме үзе безгә Гарипов буларак тагылган. Гарифетдин гарәпчәдән укымышлы, динле дип тәрҗемә ителә. Бабам дөрестән дә дини дә белемле дә иде. Узган гасырның барча кан кыйгыч сугышларын, кулак дип эзәрлекләүләрен дә үз башыннан кичергән. Әмма буйсынмаган, кешенең кешелеклеген югалту өчен уйлап чыгарылган колхозга да кермәгән, урман ише белән көн күргән. Тормышның иң авыр чакларында да авырлыклардан куркып төшенкелеккә бирелмәгән, тәмәке аракыга кагылмаган, диненнән дә язмаган. Әти дә бабамның ымтылыш теләкләре белән уртаклаша, шабашкасына да йөри, урманын да кисә, әмма колхозга кермәй. Мин үзем дә укуны бетерүгә үк совхозда бер көндә эшләмичә шәһәргә киттем. Болары белән горурлансам да мәктәптә укыганда фамилиямә бәйле яшьтәшләремнең синең бабаң гарип булган мәллә дип төрттерүләре һәрчак кимсетә иде. Бүгенге көндә безнең фамилия паспортта элеккечә Гарипов дип түгел, Гариф дип кенә язылган. Ул кызларым да Гарип фамилиядән котылды. Сүз белән гамәл арасын узу җиңел түгел, әмма фамилия алыштырганда бер генә дә куркыр нәрсә дә юк. Фамилияны үзгәртеп, гариплектән котылу хәзер без яшәргә мәҗбүр ителгән Русия канунлары нигезендә эшләнә. Бары тик теләк кенә кирәк. Бик гади эш бу. Үзең яшәгән җирлектәге ЗАГСҚА барып, фамилияңны үзгәртү турында бланк алып, нинди фамилия йөртергә теләвеңне язасың. Теләсәң, сәбәбен аңлатасың, теләмәсәң юк. Ансы синең хокук ихтиярыңда. Шуннан соң банкка кирип 100 сум акча күчергәнеңә квитанция алып, икесен бергә тапшырасың. Гаиләле булсаң, мондый кагазны тормыш иптәшеңдә тутырырга тиеш. Закон таләп иткәнчә, бер айдан да кичектермичә хатының һәм балаларыңа туу турында таныклык бирелә. Таныклык нигезендә яңа паспорт, ә аның нигезендә башка документлар аласың. Фамилия исем үзгәртү гамәленә ЗАГС хезмәткәрләре дә уңай карашты. Чөнки син түләгән акчаның бер өлеше аларның хезмәт хакына премия буларак әйләнеп кайта. Без фамилияны 2003 елда алыштырдык. Бу вакытта әле фамилиядәге офны алу турында канун чыкмаган иде. Интернетта әгәр сезнең фамилиягыз оф, еф, инга бетә икән, без сезне котлыйбыз, вы русский дигән фикер сөрелә. Бүгенге көндә исә бу хокук канун тарафыннан ныгытылган, әмма бу дәүләттә яшәүче кайберәүләрнең башкаларның үзләреннән аерылып торуларын яратмавын искә алсаң, каршы торучылары табылуы да ихтимал. Шул сәбәпле фамилия безнең үзенчәлегенә бәйле кызыклы хатирәләрдә байтак җыелган. Элегрәк бабаларыбыздан еш кына нинди милләттән булуларын сорыйлар иде. Сораучылар арасында мактаучылары да фамилияны гадәтигә әйләндерергә тырышып киресенчә сукалаучылары да очрады. Гариф фамилиясеннән Гарифовлар, Гарифуллиннар, Гарифуловлар, тагын әллә нинди оф, пуф, вофлар ясарга тырышучылары да табылды. Балаларым исә югалай түгел дип үзләренекендә илләп, үз асыл исемен яклап килде. Шулай итеп, миллилектә, татарлыкта чыныгу мәктәбендә уздылар. Үземә бәйле бер хатирә белән уртаклашасым килә. Бер төркем хезмәттәшем белән Мәскәүгә бер айга архивка эшләргә барган идек. Мин шунда эшләүчеләр белән сөйләшәм дә, миңа документларны 3 сәгать эчендә китереп тә бирәләр. Барып проблемнарны хәл итеп торалар. Кирәкле документларны ничек табу мөмкинлеген тәфсилләп аңлаталар. Бу сиңа авылың түгел көтәрсең Мәскәүләрдән мондый итәгатьлелек. Ә минем белән Казаннан килүчеләр шул ук заказны 3 көннән соң гына ала. Тегеләр белән ачуланышып беттеләр. Шуннан миңа бәйләнә башладылар. Алар синең фамилияң аркасында яһүдкә санап, үз кешеләре дип кабул итәләр ахыры дия башладылар. Ә мин ул яһүдләр белән юри акцент белән сөйләшеп аралашканда үземнең иң яхшы сифатларымны гына күрсәттем. Ә минем фикерем шул, алар минем урыслашмаган фамилиямә төрелгән татарлыгымны хөрмәт итте. Бүгенге көндә язучылар, журналистлар, җырчылар, мәдәният хезмәткәрләренең күбесе үз фамилияләрен офсыз гына тәкъдим итә. Ләкин тормышта рәсми документларда алай түгел. Һәрхәлдә миңа паспортларында койрыксыз фамилияле шәхесләр булуы бик мәгълүм түгел. Соңгы сүз. 2010-11 елларда Казакстан, Төркменстан, Азербайҗан дәүләтләрендә фамилияләрдәге койрыктан котылу канун рәвешендә ныгытылып, тиз рәвештә аны үзгәртү эшчәнлеге башланды. Таҗикстан президенты беренчеләрдән булып үз фамилиясын үзгәртеп, ата-бабасына булган хөрмәтен күрсәтте, үз халкына үрнәк булды. Фамилияләре безгә тагылган куйрыклар турында бик күп татар зыялысы язды, әмма аларның берсе дә бу куйрыктан котылмады. Кызганыч. Исемнәребездә дә татарлыкка омтылу ким дигәндә татар халкының зыялы катламында юнәлеш үсеш алсын иде.
Тарихчы Нурулла Гариф язмасы белән Наил Алан таныштырды. Башкортстанда да сайлауга әзерлек бара. Инде барлык сайлау бүлекләренә дә видеокамералар кую төгәлләнгән. Сайлау алдыннан гына Гадил Русиянең төбәк бүлекчәсе Альберт Мөхәммәдиевны партиядан чыгарды. Ул митинг оештырырга җыена һәм аның андагы таләпләре Гадил Руси фиркасы карашлары белән туры килми. Төньяк Кавказда хезмәт итеп кайткан 4 хукук саклаучыга җиңел машиналар бирелде. Шулай ук офицерлар хатыннарына туш тамгалар тапшырылды. Башта Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулеев тагын бер министрның эштән азат ителүе турында сөйли.
Республика президенты хаулы хаклау министры урынбасары Әнуәр Бакировты вазифаһынан бушатты. Чиновник халыкты үз вакытында дарудар менән тәэмин итүгә яуаплы ине. Әмма ул куелган бурыстарды йеренә еткереп үтәй алманы. Бул турала республика президенты шәмбе республика халкы менән тура эфирдә әңгәмәләшкәндә белдергәйне.
Это десятки тысяч людей, задействованы в этой большой колоссальной работе, которая называется обеспечение населения лекарственными препаратами.
Республика президентына бындай адым һайлау алдынан бик кәрәк, сөнки Өфө ҡалаһы рухына һайлауҙар вазғиәт менән оҙатылып бара. Рустам Хәмитов криминал хакимиәткә үтмәйәсәк дип белдергәйне һәм үҙ һүҙендә тора. Кандидаттарның береһе Ғәдел Рәсәй фирҡаһының республикалағы төбәк бүлексәһенең бер ағзаһы башҡала хакимиәтенә Владимир Путинды яҡлап митинг үткәреүгә ғариза биргән. Бердәм Рәсәй фирҡаһы СРҘ-ның был аҙымына үҙ фекерен белдерҙе. Политолог Альберт Мифтахов.
С одной стороны, провоцируется, скажем, работа штаба кандидата президента Путина. С другой стороны, заранее идет такая прокладочка своеобразная. Выборы признать недействительным, куча нарушений. Вот, пожалуйста, одно из нарушений в Уфе.
Гадель Россия Феркагенің түбәк бүліксәхілі Альберт Мухаммедьяровты партиянан сағарды. Альберт Мухаммедьяров баға қарата бына неметіне.
Да, действительно, я собираюсь провести пикет 22 числа в поддержку экономического курса Путина. А также еще несколько вопросов, которые мы там поднимаем. Это развитие военно-промышленного комплекса, это воспитание в молодежи патриотических качеств, как гражданин Российской Федерации, а также возрождение памятников в сквере имени Ленина в честь всех защитников Родины и Отечества. Вот тема митинга, которую я хочу поднять. Более того, значит, она не вяжется с линией партии «Справедливая Россия». В связи с чем я был исключен из списков как кандидат, зарегистрированный в выборах Горсовет Уфы.
Башкаланың һайлау комиссиясе карары менен Альберт Мөхәммәтьяров ҡала шураһына депутатлыҡҡа кандидаттар исемлегенән дә алынды. Һайлау комиссияһе ағзаһы.
Инцидента никакого не было, это была рабочая ситуация. В городскую избирательную комиссию поступили документы от регионального отделения политической партии «Справедливой России» в Республике Башкортостан. Конкретное решение Совета регионального отделения об исключении из списка кандидатов Мухамедьярова Альберта Радиковича.
Уларала республикала һайлау участкаларына веб-камералар ҡуйыу тамамланды. Видео ҡоролмалар һайлау барышын күҙәтеүҙән тыш тауыштарҙы иҫәпләү барышында ла эшләйәсәк. Сараны дөньяның ҡайһы ҡитҡаһында булыуға ҡарамаҫтан интернет аша ҡара барырға мөмкин буласаҡ. Үҙәк һайлау комиссияһы белгестәре һайлауҙың үҙенсәлектәрен аңлата. Был юлы үтә күренмәле йәшниктәр ҡуйыласаҡ. Шуға күрә бюллетендәрҙе эсендәге яҙыуы күренмәһен өсөн бүкләп һалыу талап ителә.
Его нужно обязательно сложить. Он просто по ширине не пройдет. И мы его опускаем. Значит, со всех сторон новая урна будет опечатана двумя пломбами таким образом. И здесь будут четыре звездочки с нашей печатью.
Республикала видеокүҙәтеү ҡоролмаларын урынлаштырыу бурысы Башинформсвязь акционерҙар йәмғиәтенә йөкмәтелгән. Ойошма хеҙмәткәрҙәре бар һайлау участкаларын интернет селтәре менән тәьмин итеү маҡсатында өҫтәмә рәүештә 2000 ярым километрҙан ашыу кабель һуҙған, тине Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе Хәйҙәр Уәлиев.
1509 һайлау участкаһынан 42-һендә веб-камералар ҡуйылмаясаҡ, сөнки был участкаларҙа һайлаусылар ваҡытлыса булалар. Былар больницалар, следственный изоляторлар һәм бүтән дауалау учреждениелары. Шунлыҡтан бында веб-камералар ҡуйылмаясаҡ. И бөтәһе баяғы 3467 участка ҡала веб-камералар ҡуйыласаҡ. Былар бөтәһе бөгөн республиканың территорияһында ҡуйылып бөтөлөнгән.
Һайлау һәм тауыштарҙы иҫәпләү барышында төшөрөлгән бар видеоязмалар махсус йәшниктәрҙә һаҡланасаҡ. Бәхәс тыуған осраҡта уларҙы ҡарап, бар шиктәргә сик ҡуйырға мөмкин. Веб-камералар мөһим кампаниянан һуң һайлау үткәрелгән учреждениеларҙа ҡаласаҡ һәм берҙәм дәүләт имтиханы кеүек видео күҙәтеү талап ителгән сараларҙа ҡулланыласаҡ.
Азатлыҡ радиосы Уфа.
Өфөнөң 6-нсы бала табыу йортонда тыуған бер нисе сабыйҙың туберкулез менән ауырыу тураһындағы имеш-мимештәр дөрөҫлөккә тап килмәй. Ике айлык медицина учреждениеһе табибында йоғышлы сирҙең асыҡ форма асыҡланғайны. Һөҙөмтәлә 600 самаһы бала һәм уларҙың әсәләре хәүеф төркөмөнә алынды. Анастасия Боровикова былтыр яҙ икенсе тапҡыр әсә булыу бәхетенә ирешә. Баһадир ул тапҡан ҡатын өсөн тәүге айҙар бер ниндәй борсолоу һүҙ үтә. Әммә быйыл бәләкәй стасҡа флюорография үтергә һәм манту эшләтергә тура килә. Бының сәбәбен табиптар әсә менән сабыйҙың туберкулезға бәйле хәүеф төркөмөнә индерелеү менән аңлата.
Действительно страшно было, мы испугались, у нас прям вот шок, вся семья просто была возмущена, как в роддоме могли допустить, что вот к детям допустили человека, у которого туберкулез или что-то, это вообще не укладывается в голове, не укладывается в понятие.
Тикшерү һөҙөмтәләре күрһәтеүенсә, стасҡа бер ниндәй ҙә ҡурҡыныс янамай. Әммә уның кеүек хәүеф төркөмөнә барлығы 600 самаһы бала һәм шунса әсә индерелгән. Республиканың туберкулезға ҡаршы диспансер белгестәре әйтеүенсә, борсолорға урын юҡ. Әммә улар был турала интервью биреүҙән баш тартты. Ә быны 6-нсы бала табыу йорто етәкселеге киреһенсә был осраҡ тураһында тулы аңлатма бирҙе. Ысынлап та былтыр көҙ табиптарҙың береһендә туберкулездың асыҡ формаһы булыуы асыҡланды, тине БДМУ клиникаһы баш табибы Олег Галимов.
Все родившиеся мы положены по закону за этот тот период, который теоретически эта сотрудница могла иметь контакт, обследованы. Ни одного случая заболевания туберкулезом не верифицировано.
Белгестар фикеренсә, ер шарындағы кешеләрдең өстән бер өлешендә туберкулез бактериялары яшәй, әмма 10 осрактың береһе генә ҡурҡыныс сиргә килтереүе ихтимал.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Ишимбайҙа ҡала мәхкәмәһе опека һәм попечителлек органы хеҙмәткәренә ҡарата хөкөм ҡарарын иғлан итте. Ул мутлашыу статьяһы буйынса яуапҡа тарттырылды. Инспектор 2 йыл дауамында колонияла ултырған үҫмергә документтар юллап пособие алған. Прокуратуранан хәбәр итеүҙәренсә, иректән мәхрүм ителеүселәргә пособие түләнмәй. Ҡатын аҡсаларҙы кире ҡайтарған, хәҙер уға 100 000 һум штраф түләргә лә кәрәк. Россия эскештер гаскерлеринең башкалыла урынлашкан 29-нчы махсус тәгаенләнештәге Булат отряды хезмәткәрләре тәбрикләнде. Дөнья Кавказда үткәрелгән операциялар барышында каһарманлык күрһәткән яугирләргә дәүләт наградалары менән бер рәттән еңел автомобиль асқыстары тапшырылды. Йенсура егете Филюс Кансурин отрядта сапер булып хезмәт итә. Былтыр ул үз гомерен хәүф астына куеп, иптәшләрен үлемдән һаклап калган. Хәзер аның бер аягы юк. Егет батырлар күк ал хүзле. Яралары яңа уңалган, әмма зарланмай. Тифтерләрен дә нык булырга сакра.
2010 елдан ялданнан бирле сосрочки яшел Уфала затунда спецназа служитам. Аннар арменен кигеннәр хезмәтне үзләрен һанап караганнар.
Филюс менен бергә Лада Приора маркалы өр-яңа курс аттардың асқыстары тағыла өз кешегә тапшырылды. Офицер қатыны медалы Дәүләт Думаһы Республика ветерандар комитеты карары нигезендә хәрби бәрелештәрдә катнашыусы һәм һуғыш ветерандары ҡатындарына награда булдырды. Ир-егеттәрҙең офицер һәм генерал исеменә лайыҡ булыуында уларҙың тормош иптәштәренең өлөшө ҙур тигән фекерҙә комитет ағзалары. Шуға күрә награда хәрби хәрәкәттәрҙә ҡатнашыусыларға түгел, уларҙың ҡатындарына тапшырылды. Офицер қатыны медалына республикала 14 гүзәл зат лайық болды. Әйткәндә, награда республикала тәүге тапкыр тапшырыла. Киләсәктә бындай бүләкләү йолага әүерелер дигән фикердә Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаты Иршат Фәхретдинов.
Бөтен районнар буенча ошо офицер қатындарын ошондай медаль менән награждать итәргә булды. 90% бидең менә офицердан полковникме, генералмы, капитанмы булуына бидең қатындар ярдәм итә.
Башкортостан Корея ойышмаһы ултырышы үтте. Унда ике аралагы хезмәттәшлекте үстерү буенча эшлекле тәкъдимдәр яңгыраны. Ойышма итәксеһе Ишмөхәммәт Галәүетдинов билдәләүенсә, бәйләнештәрҙе төрлө өлкәләрҙә үстереү зарур.
Бик күпләп Башкортостанға инвесторлар килә башланы. Һәм әлбәттә был ул инвесторлар бөтә безнең нашу дуслык яңгыраты аша, улар Башкортостанға киләләр.
Көньяк Корея менен хезмәттәшлеккә 2010 елда республика делегацияһының рәсми эш сәфәре барышында нигеҙ һалынғайны. Көньяк Корея вәкилдәре Башкортостан менән тығыҙ хезмәттәшлек урынлаштырырға иҫәп тота. Яңыраҡ Башкортостан хөкүмәте менән республикала утлы диод яҡтыртыу ҡоролмалары етештереүҙе яйға һалыу буйынса һөйләшеүҙәр ҙә үтте. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Рәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Марат Мәликов исемендәге татар иҗтимагый үзәге пленум уздырды. Анда 4 март сайлауында катнашырга мә, кемгә тавыш бирергә, киләчәктә ни рәвешле хәрәкәт итәргә дигән сораулар тикшерелде. Милли хәрәкәт вәкилләре Русиядә татарларны берләштергән фирка кирә һәм татарлар парламентка үтеп керергә тиеш дип билгеләде. Кайберләре президент сайлауында Михаил Прохоровка тавыш бирергә чакырды дип пленумда катнашкан Римма Бикмөхәммәтова.
Татар иштимагы үзәге пленумы эшендә 62 делегат катнашты. Биредә Казан, Чаллы, Азнакай, Чиста, Бөгелмә, Алабуга, Башкортстанның Бәләбәй шәһәреннән килгән делегатлар бар иде. Шулай ук Татар иштимагы үзәге эшчәнлегендә Азатлык татар яшьләре берлеге активистлары да катнашты. Төп чыгышлар һәм төп темалары булып, киләсе сайлауларда татарлар катнашырга тиешме, юкмы, һәм гомумән бүгенге вазгыятьне сүрәтләү, киләчәктә ничек хәрәкәт итәргә, шушы төп сорауларга чыгышлар ясалды. Беренче булып Дамир Исхаков чыгыш ясады. Ул бүгенге вазгыятьне сүрәтләгәндә Татарстанның чит төбәкләрдән эшләве тиешле дәрәҗәдә түгел дип әйтте. Мәсәлән, ул Тобольскидагы югары уку йортындагы татар теле кафедрасы ябылуы турында әйтте һәм шушы ук процесс Башкортстанда да күзәтелә. Монда Татарстанның да гаебе зур, бөтен дөнья татар конгрессы бу өлкәдә эшләп бетермей, реаль эшләр юк дип әйтте ул. Төбәкләргә хәтта татар мәктәпләренә Татарстаннан китаплар да барып җитми дип әйтте. Дамир Исхаков әйтүенчә, бүген милли сәясәтнең нигезләре юк, һәм алар билгеләнмәгән, сәясәтне үзгәртү буенча хәрәкәт активрак барырга тиеш дип әйтә. Һәм хөкүмәткә басым ясау механизмын булдыру мөһим дип ассызлыклады Дамир Исхаков үз чыгышында.
Ә менә бу механизмны булдыру ул нинди рәвешле булырга тиеш? Бу сәясәткә бәйләме, шул хакта чыгышлар булдымы?
Бу турда чыгыштар булды. Марат Лутфуллин, мәсәлән, бу өлкәдә татарлар үз фирқасын булдырырга тиеш дип әйтте. Милли фирқа була алмый, ләкин ниндидер сәяси көч итеп тупланып, һәм бу татарларга башка милли республикаларда кушылырга тиеш дип әйтте. Марат Лутфуллин әйтүенчә, без элеккечә хәрәкәт итә алмыйбыз диде ул. Дәүләт органнарына тәэсир итү көче минималь. Конституция буенча Россия Федератив дәүләт булса да, чынында эчке төзелеш ягыннан ул нык аерыла. Ниндидер үзгәрешләр булдырып өчен Марат Лутфуллин әйтүенчә, кичекмәстән гомум Россия фирқасын төзергә кирәк дип әйтте. Бу сүзне Фәүзия Байрамова да хуплады. Һәм татар милли хәрәкәт бер генә халыкара оешмада да үзенең вәкиллеген булдыра алмады дип ачынып сөйләде. Берничә тапкыр моңа омтылыш ясалган булган. Милли мәҗлесне, сөргендәге хакимиятне алар Берләшкән Милләтләр оешмасы каршында теркәргә мөмкин иде дип чыгыш ясады. Мисал итеп, Нью-Йорктагы уйгырларның сөргендәге хакимиятен китерде. Ләкин уйгырлардан без калыштык бу өлкәдә. Бу эшне башкару өчен Вильнюс Зайновка мөрәҗәгать иттек, ләкин ул бу эшне башкармады дип әйтте. Фәүзия Байрамова, без үзебезнең сүзне әйтер өчен парламентка үтеп керергә тиешбез дип әйтте. Бары тик Татарстанда гына төбәк фирқалары сайлауларда катнаша алмый дигән канун бар. Бу Русия Конституциясенә каршы килә. Фәүзия Байрамова, без үз сүзебезне әйтер өчен парламентка үтеп керергә тиеш дип әйтте. Мәсәлән, Красноярский халкы дигән фирқа төзелгән Красноярский краенда, алар теркәлгәннәр, сайлауларда катнашып, парламентларына кереп тә утырдылар дип әйтәләр. Без дә моны эшләргә тиешбез, милли фирқа булмасын. Мәсәлән, Мәскәүдә Мөхәммәт Миначев җитәкләгән ватан фирқасын да үстерергә мөмкин. Һәм без шул рәвештә үз сүзебезне әйтергә тиешбез дип әйтте Фәүзия Байрамова. Фәүзия Байрамованың чыгышында тагын бик кызыклы фикерләр булды. Ул, мәсәлән, Омскида Алман административ районы барлыгы турында әйтте. Бу Русия канунларына каршы килми, шул рәвешле милли районнарны теркәргә рөхсәт ителә икән, һәм моңа бюджеттан акча бирелә. Нәтиҗәдә алманнар Омски өлкәсендә милли район булып яши. Моны да татарлар Русия канунларына каршы килми икән, үз мәнфәгатьләренә куллана ала. Мәсәлән, Фәүзия Байрамова Тубылны, Барда районын милли район итеп терки алабыз дип әйтте. Свердловский өлкәсендәге 20 шәһәр авылны берләштереп район итеп төзи алып, аны терки алабыз. Башкортстан өчен бу котылу юлы дип әйтте ул. Дәүләтебез әлегә юк, ләкин районнар булса да әлегә үз җирләребезне билгеләргә кирәк дип әйтте ул. Шул рәвешле Идел-Урал Себер татарларын вакытлаша булса да яшәтергә мөмкинлек булачак дип сөйләде Фәүзия Байрамова.
Татар иҗтимагый үзәге үз пленумында күп кенә милли мәсьәләләрне күтәргән. Бу милли мәсьәләләрне тормышка ашыру өчен әлбәттә Русияның киләчәге тотрыклы булырга тиеш. Алар моны нишегрәк күрә? Русия җитәкчелегендә кемне күрә? Менә 4 мартта сайлаулар бит инде.
Төп чыгышта шушы киләсе 4 мартта узачак сайлаулар турында барды. Чыннан да Русиядә вазгыять үзгәрмичә, татарның хәле дә яхшырмый дигән фикерләр ишетелде. Һәм чыннан да кемгә тавыш бирергә татарлар бу сайлауларда катнашырга тиешме, юкмы дигән сораулар күтәрелде. Фәүзия Байрамова, Путин калса хакимияттә, җитәкчелектә 5 ел эчендә Татарстан Республика буларак яшәүдән дә туктаячак, аннары милләтнең сакланып калуы да зур сорау астында кала дип әйтте. Аның Путинга тавыш бирмәгез дигән мөрәҗәгате киң билгеле. Бу пленум вакытында да ул Путинга каршы тавыш бирергә кирәк, ләкин нинди кандидат өчен тавыш бирергә икән ул әйтмәде. Вакытында менә Ельцинны сая тормас өчен без ачлык илан иттек, мәйданга чыктык, ләкин Ельцинны Татарстанда сайда тормадык дип әйтте ул. Ни өчен без менә шушы хәрәкәтне яңадан башламыйбыз дигән мөрәҗәгать итте пленум вакытында. Әфәнде Сафиуллин көтелмәгән чирәк канун чыгышы булды. Ул намзатларның берсенә Михаил Прохоровка тавыш бирергә өндәде. Ул аны бик гади аңлатты. Әлеге намзатлар арасында Путин, Миронов та, Жириновский да, татарларга, милли республикаларга карата гынаклары күп булды дип әйтте. Мәсәлән, Зюгановка бәйле дә үз фикерен әйтте. Зюганов та Путиннан, Жириновскийдан аерылмый, ул да шул ук урыс шовинисты дип әйтте ул. Шуңа күрә боларның арасыннан бары тик әлегә гынах кылып өлгермәгән бер Михаил Прохоров дип әйтте ул. Фандастов Юрин Михаил Прохоровка бирегә чакырам, чөнки башкалар белән чагыштырганда ул милләтләргә, республикаларга әле гынах кылып өлгермәгән бердән-бер кеше. Ул үтсен, мин аның тарафдары дип әйтмим, диде Фандастов Юлин. Путин җиңәчәк, ләкин бүген сүз аның процентларын киметү турында сүз бара дип әйтте.
Ә республика җитәкчелегенең менә Путинга тавыш бирергә кыстау турында сүзләр булдымы?
Булды, бу турыда киләсе сайлауларда Владимир Путинның яклаучысы булып Минтимер Шамиев баруын пленумдагы булган халык бик нык тискәре бәяләде, оят хурлык дип кышкырды. Путин кулыннан Шаймиевның Столыпин орденын алуы да татар милләт мыскыл итү дип кабул ителде. Зәки Зәйнуллин бу турыда бик нык ялкынлы чыгыш ясады, Шаймиев татарларны алдады. Бүген ул татар дәүләтен юк иткән Явыз Иванның форпосты Зия каласын торгызу белән дә безнең биткә төкерде дип чыгыш ясады. Путинга тавыш бирергә кыстап йөргән Шаймиевны да Татарстан җитәкчелеге тарафыннан күп процентлап бердәм Русиягә Путинга тавыш бирүдә татарларны бик нык ямсыз хәлдә калдыралар дип сөйләнделәр. Без җәмәгатьчелек алдында хурлыкка калдык һәм шушы очракта, шушы вазгыятьтә татарлар Татарстанның йөзен саклап калып, Путинның рейтингын аңа биргән процентларын киметер өчен бар көчен салырга тиеш дигән фикер әйтелде.
Пленумда тагы нинди мөһим мәсьәләләр каралды?
Пленум вакытында төрле мәсьәләләр күтәрелде. Мәсәлән, тарих елына Батырша каһарманын исемен, аның исемен күтәрү турында да сүз булды. Бәлки, ул аның исеме белән бәйле булган урыннарга барып, ниндидер бер маршрут, Батырша юлы дигән маршрут буенча йөреш тә уздырырга кирәк дигән фикер әйттеләр. Аннары татар фамилияларын кайтару дигән сүзләр дә булды. Мәсәлән, фамилияларында Ов, Ев, Ова, Ева кебек урыс кушымчаларыннан арыну кебек акциясында башларга кирәк дигән фикер яңгырады. Аннары барысы да бер тавыштан пленумдагы делегатлар Казанның Бауман урамын Сөембикә исемен бирү, алмаштыру дигән фикер яңгырады һәм алар бер тавыштан моны хуплады. Аннары Мәгариф ассоциациясе җитәкчесе Гөлфәния Җәләлованың да чыгышы истә калды. Ул татар иҗтимагый үзәге вакытында фикерләрен җиткерә алмый, өлгермый дип әйтте. Мәсәлән, ул татар авылларының хәленә тады. Читтәге татар мишәр авыллары чәчәк атканда Татарстанда татар авыллары бетү ягында дип әйтте Фания Җәләлова. Минтимер Шаймиев бик нык кызур гынах эшләде Татарстан авылларына дип әйтте. Ул авылларга инвесторлар кертте дип әйтте. Халыктан җирне тартып алдылар. Татарстан хакимияте халыкны ярык тагарак каршында калдырды дип әйтте. Һәм татар авылларын яклауда татар иҗтимагый үзәгендә бернинди адымнары булмады. Ни өчен без татар авылларын якламадык? Ни өчен без инвесторларга каршы сүз әйтмәдек? Алар белән җирләрен якланганда алар рәтеннән басмадык дип сөйләде. Шуннан Гөлфәния Җәләлова тагын бер мөһим сүз әйтте. Ни өчен Россия армиясен солдатлардан тутыру планы Татарстан исәбенә эшләнә дип сорау куйды ул. Иң күп наряд Татарстанга килә. Армиядә татар егетләрен мыскыл итү үтерүләре турында хәбәрләрне беләбез, ишетәбез, ләкин дәшмибез, һаман да 100%-ка тутырабыз бу планны. Татарстаннан егетләрне барысын да җибәрәбез дип әйтте. Ул бер мисал әйтте, Чиләбе өлкәсендәге мәрхүм Айдархановның фаҗигасыннан соң җинаятьчеләр хөкем ителмичә Чиләбе өлкәсе халкы һәм хакимияте егетләребезне армиягә җибәрмибез дип әйтте. Менә без дә шушы Чиләбе халкы мисалында үрнәгендә Татарстанның татар егетләрен белә торып үлемгә җибәрергә тиеш түгелбез һәм бу өлкәдә татар иҗтимагый үзәге алгы сафта торырга тиеш дип әйтте Гөлфания ханым. Пленум азагында резолюцияләр дә кабул итте. Бу документта Россиянең федератив төзелеше сакланып калырга тиеш дип әйтелгән. Һәрбер төбәк үзенең мәгариф системасын булдырырга, үз телендә белем бирү хокукын саклап калырга тиеш һәм шулай ук резолюциядә бердәм дәүләт имтиханын бетерү, Татарстанның югары уку йортларында татар телендә имтиханнар бирү мөмкинлеген яңадан кайтару, татар мәктәпләрен ачу һәм саклап калу кебек таләпләр куелган.
Татар иҗтимагый үзәге пленумында Казандагы хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова катнашты.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җырчы Айдар Галимов яңа концерт программын әзерләп бетергән һәм ул аны тамашачыларга күрсәткәндә Россия президентына намзәтләрнең берсе Владимир Путин өчен кыстау сүзләр дә әйтәчәк. Җырчы Путинның Татарстанга һәм Башкортстанга мөнәсәбәтләре ул кадәр начар дип әйтергә телем бармый. Ул Татарстанны игътибар үзәгендә тотты дип әйтә. Айдар Галимовның Путин штабына керүе билгеле булгач, Башкортстандагы татар хәрәкәте вәкилләре аның бу адымын кискен тәнкыйтьләгән иде. Җырчы үзен Наил Алан белән әңгәмәләшкән вакытта җырчылар сәясәттән читтә була алмыйды белдерде.
Айдар, бу чыннан да сез ул штабтамы?
Дөресен әйткәндә, мин чыннан да бу штабта. Бер генә ягын әйтәм, кызганычка каршы, минем бер ризалыкны әле ишетмичә дә бу штабка мине керткәннәр иде. Ансы бераз күңелләр кырбырап торды башта. Шулай да, теләгем булса ул штабтан чыккан да булыр идем, ризалык белдереп. Не, мине керттегез, шулай дип. Юк, мин андый ризалык белдермәдем, чөнки уйлаганнан соң, дусларым белән киңәшләшкәннән соң, үземнең фикерләрен туплап, чынлыкта бүгенге көндә реаль карарга кирәк, шушы ситуацияга, шу әлеге моментка дип, мин чынлап та бөтен кандидатлар арасыннан барыбер дә реаль кандидатура һәм Россияне ничектер шушы этапта, шушы вакытта ныклап бердәм итеп алып баручы кеше Путин дип саныйм һәм мин шуңа күрә ризалык белдердем штабта. Үземне булуга.
Бу штабта булуда эшегез ул нәрсәдә чагылачак?
Дөресен әйткәндә, мин штабта бармы, юкмы, мин һәрвакыт халык белән, һәрвакыт халык арасында, һәрвакыт концертлар, интервьюлар, һәрвакыт ниндидер трибунада дөресен әйткәндә. Шуңа да минем инде ул штабта булдыммы, булмадыммы, бары үз фикеремне әйткән булыр идем. Кайда булсам да, концертларымда, очрашуларымда, сайлаучыларым алдында, үземнең сайлаучыларым яшәгән районнарда бары үз фикеремне әйткән булыр идем, депутат буларак та әйтик. Но штабка барыбер ниндидер билгеле исемнәр булуы да кирәктер. Мин аны шулайрак дип таптым, беренче чиратта. Һәм аңа каршы килмәдем. Әгәр дә минем исемем ниндидер файда китерә икән ул штабка, шул китерсен.
Сез концертларыгыз вакытында да яңа программа әзерләп бетереп киләсез икән, концертларыгыз вакытында Путинны сайлык дигән сүзләрне кызганмаячаксыз.
Мин аны бер кашан да артыгын әйтмәм, мин үземнең фикеремне берәр җирдә әйтеп җибәрәмен. Концерт ул концерт инде, ул ниндидер Путинны сайлау буенча ниндидер агитация урыны дип кабул итәргә түгел, ул беренче чиратта концерт. Кешеләр килгәннәр концерт карарга һәм алар килгәннәр билет алып бушка түгел. Бу сайлау алды собраниесе түгел. Шулай да, әгәр дә кешеләргә кызык икән, алар мине шушы штаб агзасы буларак та беләләр. Һаман да мин үземнең фикеремне әйтеп китү зур ниндер зыян китерер дип уйламыйм.
Менә сез әйттегез, штабтан баш тарту мөмкинлеге дә бар иде, әмма ләкин дусларым белән сөйләштем, мин штабта калырга булдым дип. Бәлки бу штабка керү ул теге алга таба киләчәктә үсергә мөмкинлеге өчен үзенә күрә бер төрле шанс та булып тора торгандыр.
Кайда үсергән, кайсы якка үсергә? Мин сезнең сорауга сорау бирим әле.
Төрле проектларны тормышка ашырырга дигән шикелле инде, сез бит инде барыбер депутат та булгач.
Ниндидер меркантильный шундый интереслар белән эшләнгән эш түгел. Үсергә, монда инде үсергә ничек була? Мин үсүне күз алдына китерәм, үземнең иҗатымны үстерү, үземнең ничектер репертуарымны баету, программаны баету. Бу очракта Путинның штабында булмау бернинди дә ниндидер файда китерер, һәм мин шушы файда өчен эшләнгән эш дип әйтә алмыйм моны. Бу минем ниндидер позиция. Әйе, бәлки ул ялгыштыр, бәлки ул бөтен кешеләрнең позициясе белән туры килеп бетмәскә мөмкин. Но әлеге көндә Мин шулай ойлыйм. Бәлки иртәгә мин башка төрле уйлармын. Бәлки моңа төрле, моңа тиклем башка төрле фикерләрем булгандыр. Но шулай да туганнарына шуны әйтәсем килә. Бүген көндә ничек тә реальне карарга кирәк дип уйлыйм мин. Реаль караганда барыбер дә Россиядә бер лидер бар. Ул лидердан Аллаһка шөкер чит илләрдә кемдер курка. Курка икән димәк хөрмәт итә. Төрле яклары бардыр, бөтен һәрбер кешедә идеал булып үтә алмый, аның плюслары була, минуслары була. Нинди тарихи моментларның берсендә ниндидер үзгәрешләр барыбер Россиядә нәрсәләр үзгәрмәй калмас. Мин уйлыйм, бүгенге көндә Путинның ресурслары, Путинның мөмкинчелекләре һәм омтылышлары әле бүгенге көндә бетмәгән дип уйлыйм. Ул картаеп беткән, таякка таянып, элеккеге теге генсеклар кебек үлгәнче шушы тәхеткә тотынып, тырмашып яткан кешегә ошамаган. Мин аңламаячакмын, әгәр дә ул бу сроктан соң тагын баллотировать итсә, буна анда инде мин Путинга каршы булган штабларның берсендә үзем басачакмын, чөнки ансы инде уже дөрес булмаячак.
Безнең азатлык сәхифәсенә язучылар инде бу Путин сәясәтенә карата күп ишракта тискәре фикер белдереп килделәр, чөнки Путин вакытында татар мәктәпләр Татарстанда оптимизация сылтавы белән ябылды. Аннан соң милли республикаларны бетерү, төбәк башлыкларына әйләндерү, президент атамасын бетерү дә Путин сәясәте белән килеп чыккан әйбер дип гомумән, милли эшләргә Путин вакытында милләтләр үсеше өчен, мәктәпләр өчен, мәдәният йортлары шулай ук оптимизация сылтавы белән ябылды. Бу гомумән алып барылган әйбер Путин вакытында моңа гел каршылык белдереп килделәр һәм Башкортстандагы татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре ниндер сүз әйтергә тырышуы бәлки шуның белән дә бәйләнгәндер.
Шулайдыр, мин бит монда тотып хәзер Башкортстан татарлары иҗтимагый үзәгенә каршы ниятсез миңа шулай дип әйтәсез, алай түгел дип тә әйтмим. Аларга аларның да хакы бар ниндер фикергә. Рәхим итеп алар әйткәннәр икән, нишлисең инде? Менә ул туры килеп бетмәде минем шулай да бит ул теге ничектер мине, әгәр дә Путинның штабына кергәнмен икән, димәк мин үземнең милләтемә каршы, үземнең телемә каршы килеп чыгамын дисәң, элеге эшләгән эшләр юкка чыгарыла, киләчәктә миңа ничектер начар ниндер караш булырга тиеш булам икән. Путинны яклап әйтә ул әйтәм бит, бөтен яклап та аның белән риза булганны ризалык белдереп, аның идеал дигәнне аңлатмый. Ну барыбер җиңел заманда яшәмибез. Барыбер ниндер команда, шул команда түгел, әлбәттә үзгәрешләр, әлбәттә халыкны ишетеп, ниһаять. Әлбәттә, ниндер менә бу протест булган фикерләрне ничектер игътибарга алып, эшли башлаячагына мин икеләнмим. Путин, чынлап та халык аны сөйләсе, ул шул Путин булмаячак, ул икенче Путин булачак барыбер. Икенчерәк, чөнки аны үзгәрергә мәҗбүр булачак. Шул ук мәсьәләдә, шул ук тарафтан милли мәсьәләдә уйлыйм. Мин уйлыйм, Путин дурак кеше түгел, Татарстанга, Башкортстанга булган мөнәсәбәтләре олар начар дип әйтергә телем бармый, чөнки ул һәрвакыт игътибар үзәгендә Татарстанны да, милләт мәсьәләсенә килгәндә, әлбәттә, бар сораулар, әлбәттә, ул сораулар булыр, һәм ул сорауларга җавап сызда калмас дип мин өметләнәм.
Айдар Тилтебегездән аңлавымча, җырчылар сәясәттән чит булырга тиеш түгел, алар сәясәт белән бергә булырга тиеш дигәнрәк фикер туа.
Җырчылар сәясәттән читтә була алмый инде, чөнки алар үзләре сәясәт үзәгендә, чөнки менә телисеңме, син теләмисеңме? Әгәр дә теге син сәясәт белән шөгыльләнмәсәң, сәясәт синең белән шөгыльләнәчәк дигән сүз бар бит. Ансы да дөрес. Шуңа күрә бәлки үзеңнең фикереңне ныграк итеп әйтер өчен төрле-төрле трибуналарга чыгарга кирәк. Сәхнәгә генә түгел, сәхнә ул үзе бер трибуна, һәрбер җырчының үз трибунасы бар. Шул ук дәүләт җыелышындамы ул, башка ниндидер очрашулардамы ул, ниндидер компанияләрдәме, нинди штабларадамы ул, анда да җырчы үз фикерен әйтергә тиеш. Аның өчен ул трибуналарга нинди дә булса юл булырга тиеш дип уйлыйм. Болай теге штабка кергәндә икән, ул начар икән, ул милләткә каршы икән дигән сүзләр, бу бик акыллы сүзләр дип әйтә алмыйм. Бу бераз күңелсез. Һәм ул бераз көлкелерәк яңгырый. Провокация дигән әйбер бар интернетта, барыбер бөтен нәрсәне контролировать итеп бетеп булмый. Анда бит шушы теге интернетта ниндидер фикерләр киткәч, минем исемнән дә җавап язып куйган кемдер. Провокация бит инде бу. Минем стиль белән түгел, тоткан да бик каты гына әйтеп җавап биргән имеш. Андый ахмаклар концертка килмәсә дә, минем репутациям төшмәс тегеләй болай дип. Путин күтәрде илне, Ельцин тегеләй болай дип нәрсәләр әйткәнмен. Мин гомергә алай дип әйтә алмыйм, интернетта җавап бирмәсәм. Кызгансы каршы күңелемә авыр булды. Нәрсә Америка Кушма Штатларыннан минем бик хөрмәт иткән Вилли абый Мирзаянов та хәтта шуңа ышанып, шул провокацияга үзенең фикерләрен язган. Шунсы кыйын болду. Шундан теге Башкортстан татар иҗтимагый үзәге миңа игътибар итеп, миңа каршы чыгып, миңа бик нык зурны игътибар берип ташлаганнар, бик күтәреп ташлаганнар. Мәсәлән, ни алар зуррак алсалар мөмкин булыр иде. Минтимер Шарипович Шаймиевны да асызда әйттем чыгарга. Чөнки Минтимер Шарипович Шаймиев бүген көндә Путинның доверенное лицосы булып тора Татарстан буенча. Аны да алар тикшерергә хуклары бар дип әйтәләр микән? Мин инде теге Башкортстан егете буларак тикшерделәр микән? Аңламадым мин дөрес әйткәндә. Кем буларак мине тикшерделәр микән булар?
Башка милләтләр каршында, гомумән башка оешмалар каршында, шулай көлкегә калмаса гайбе хөрмәтле Башкортстан татар иҗтимагый үзәгендә эшләүче абзыйлар.
Җырчы Айдар Галимов белән Наил Алан сөйләште. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.